On anu yono yiku yon yereke yono, Uduweri June 10, fie June 16, 2019. Veru keri jesun, rere wo ufuma. Ekbore baibo re mu yono nakpane. Ufuma roge nero nerwe ejobi, kon yon rudu viru roro wan. Filipai, unyon yenne, owari wren. Une, ujoni bi kwera. Ufuma ravani yori. Oje koko. Aware je hiraro kwe bebe, rise jobot ufuma ravane. Vevuru yono nana, acha totakpane eron yera rijesun ruru. Aware deji rwanyi, kese ufuma odatobo diane, aware kiran kore bebe e gagan. Onore kore tare soswo, vorive. Je soro jesun worwe wan. Jesun ruwe wan, vedero ko batame oke wu. Onyere ne, onyike wu wuroja, wa bori kore ni oge ne. Je, odyu wuronye, rosike ere na ye ne rorwe wan. Owe gwo noro senonye mamo. Otyonye na, ogonoru obore kya nero mameron. Jesu nyere ne, onyike toro bekparo kwe nuro de, ro senonye siere, odasa fwevun, wavro damini ogagan, ro here wabarona. Jesu uwe gwono, riko. Onyere ne, awanike wipi erupi yoraro ribe de siere, onye da fwevun ki Jehova redun oba. Dede ni Jesu uwe wangagan, o ufoma. Konye soro, owo vwidibono ye ne, ufoma me, me woko wan. John, unyo mikwe ne, owaru jegbe iwe. O ufoma roge ne, rodye mwere doe. Roko se wo siere, ode wo mamoro yon kugbe vi Jehova. Ufoma yon na ye nere wenon yon toto. Filipai, unyon yon ne, owore san, vore wren. O nore koro tare ra. Dien yon ki afwene, unyon no nana. Idibori jesu e je ki rie romre damini. Je, o woko vwo vwo usura wane, ro ki rie romro ka, ro jari jesu kina konon yon. Kiri jesu, Awanren sa arwe wan okyevo. Mavon yan sa woke no make wan roka muka, rosa anne ra gogo vamani abo. Ekbe jamanren fwene yon we ra li jesu ururu, ve irwora wo woron ye wotorak bonan, kukbo bore awanren sa owe ru kere, o kere de hira rokwe bebe. Jesu nero mon okende eje. O nore koro tare ne, wo ne no bore he, Tesalonai kare soswo unyo yinyoni, Wari kwe gbe gure. Juge vori gere vyane, Jesu nero mamowe edero koba rakbe nye enronye woto rakbo. Tesalonai kare soso yon yon wari kwe gbe gure, desi. Nero mo kede kede. Jesu nero mamowe edero koba rakbe nye enronye woto rakbo na. O nero vi ikara vudi, robo tuilwe lure karo vi yoru uronye vi yo. Jesu vi diboronye nero otanye, Anye ki vrene asan, ranye da riore ron wa vrena. O neron abobu ebun, oke rovi dibo na wo ugbe nuri olive wa sonyena. E ron yo wo totaro tare kuko tane oke wo. Jesu neron uri Jehova kpane eron weye jere fiare, ve dero ko barak benye eron yin. O nore koro tare yonin. Die soro inyin kona resi fiudu beri yi. E ronve erwe wo suori jesu wokpanyi Jehova ye nero se kinyakon re damini ro ira roku. Wofeni jesu, inyi konase ngmo mafye romen newe ason yina. Otyon yina, anyire se fiudu beri okero damini wo re. Amare sa fwevun kinyakon re damini siere ada weru keri jesu wore yere nero mo okineje. Die yamare sa nero mo kpanyi. O nore koro tare san. Mavon ye segbo yon tan sa wo kiawari uko wo ufoma. Amare sa nero mori Jehova ne, oru e segbo yon tan amare bon. Luke, unyon yon kwe gbe gwen, o wore yoni. Amare gwone segbo yon tan ki diye, koko kokoro ne ni jesu ke rie romo damini wo nobore shure. Mavon ye segbo yon tan sa wo kiawari uko wo ufoma. Oda to bo diane, awani hiraro kwe damini sansan. Awani de lu bo awani se lu eje nu, e se bunyon tanke ngma wane, wo fye bebe na fi obori Jehova. O tiyon yena, e wwen awani, kose toto ki die, Amari rinrin ne oyin o vo yin sa ruere bebere amari viyo ve igere romadise fu amari. Onore korota yigwen. Die yin wo yun no wune ugeri Robert re. Otore dami ni ramari hiraroku. Eron wokya nere wamari toto. Rorokpanyan ugerokpa kwa vore si Robert. Rovrebu ku jonere. Odata. Ukebro roi Philippi uyon yenne uwore savori wren. Kyo unko wo yinrige ne bebe sansan lakbe yinri. Uwere ga keve. Upenre ga je valabove uwre okyovu. Die yinere Robert isi uwenwere doye okinyina. Odata. E wanda wakya ke me neru. Mi niro so ne okimide ngoma vyeru wene enweme kututo. E tari ninu oho rarwebe irini. E romosa nere ufuma. Jesu wogori voruru. Onore korota erene. Kiroburi John unyo mienene uwaruje gbirini tare. Die yonon wafa ron nere weni Jesu dia doye. John unyo mienene uwaruje gbirini desi. Oro juwe rena vowe ero. Oju ovu wo. Kidie miru obori je koke koke. Jesu wenweni doye okire wo mwokpa on. Kidie, onyere ne oho ero senron yin yonwe. O fwivun, we oke, rowo benke. O we gariji hova wakobaro. Kidie, o we gwonoro senron yin. Jesu ninoge ne unyan kukbe kire o no tu ron wena tamen oke riakbonan. Ise, unyon yenere o warokban. O deji wogokpanyan o senron yin voruru oke rowo otorakbonan. Iru yina gene ki Jesu agogoro de. Onore korota ireni. Mavon iruora wogo, ring mumavi yosa wo kiamani uko wovenweri doye. Amare sa veru kiri Jesu siere ede nyupori Jehova, je gebu e bun fi yove iruora oro wokona. Korinti resu swo, unyo mi kuyoni, uwaru juvek bi kwekberenen. Avare sa veru wa bavu wune ebe beramare siere ede gboma vie iru ra wogona. Iru e nyiko unyo mikwe gberenen uwari yoni. Keruge, ikwo buye bo ramare wogo take na hira rokwe bebe re gavre ramare sheshiri. Je, anyide rive gono ri Jehova jenye rakpo nino geka onye akbe yen ranye miri yon viyo. O mako jenwe ranye. E mution yon adavya. O kamari ingmero ni Jehova kya wero todave ramane. Ingmero yon anere wwe ramane dia doye. O nyovu ayo vorori yo jare ofu geve. Roji no maron ye kwe ku mrekbo nana voge. O data. Mide ngmoma viru a wogo na enwe meko toto. O mako jenwe rome. Kidye, o kemeda iru a wogo na yen mevi Jehova ma okero koko. Onore korota ikwe. Die yin wo yun o ne ugeri Brenda re. Je urokman ugero ni ova ayi ovoresi Brenda. Ova mote ron yin ri yo jarok ga obra bra ovorese multiple sclerosis. Brenda sa yin a. Agbara yin wo gorin. O damekba wo wo bove a wo gori nuwe kbunwe siere o manada ke ove. Je oki buibuna e ben yo siye wo gogo ta ke ikwo. Odata, mewa woryene eke se si wogamewe enyeni nana, mide ngoma fi irura wogona. Meka rofi bebe men oke meda irura wogona. Ukwero tionye, ke mete rofi obo mesa wovuke kya kiko liye kogora wani de wogona. Oje nere meka rofi ivye rofi yomi wokpanyen obarona. E tari ninu hohoro arwebe ikwe, a wogo sa nere wufoma. Jesu ria bore yu kekyari gbenyaron yin. Onore koreta ru kwovo retori kwera. Ebe ere soswo. Ige revon yin yikona vi kwe fawo gevyana yu viri gbenyaki Jesu. Ebe erive. Mavon yen uwe muri gbenyayi Jesu gyobote wan. Inyikori Jesu gere piyana yu viri gbenyake. Ve uwe roke robo rirora wogoron yin rovon ve igbabose. Anyu viru giri sero tare ne, ugbenyan vo herore kero ko noni avo. Ise, unyo yikwe gbe ene, uwaru je gbe ene. Igbe yan ti yon yon aba gan ganren ki Jesu. Okero wo gogo ta wakpo nan. Yin yon vwe vuron yin we se gwen yon tak pa an. Otobo woki yon vora yin wo uron ne, o hon mwurwe. Wo fena yin, Jesu teta nan akpan yin koron yin we ason ro ko batame oki wo. O wan o ture vo wek ba hero we vure o dame nime. Luke, unyon yon jekbe ive, o waru jekbe eren. Yin kon nan ruwo bore ne rivu myon yon Jesu woke sansan. Eke vovu, Jesu teru vyoru kyora yin, ki diye, onyere ne anyewe se gwenye otakpa on. Vansoro ko batami Jesu ki wo, oda teta nanake e share nanare fwe vunkena. Ni so wan igbenyan, ki diye, obori mi nyomyo seme jobi, me wanyen pi ako wan. John, unyon yi kuyonri, owari kuyonri. Aprohero, inyi konagine sire udwe pyo pi awo ki Jesu. U kechara nye wo kewe ilora woguna ne roma ame roma mo. Wo vrinye kona, Jesu ji wikbenya efa re chonruko we ilora woguna kukbe igere fa. Evo sire kumwemira nye wo kengmore. Efa nenire nye, anyeji nene garo bora nye ori. Jesu uviri kbenya kedye onye komobo ji uviru kbenya. Orwe se kikbenya onye. Ore robore vranyo ma. Tede ne Jesu okwok bagba. O riabore yu kecha migbenya onye reje egba. O ngmeru ne anye chonruko wowenweri doi. O nore kore tari kwenye vori kwenye. Mavonya mani se wu uviri gbenya. Ki gere vonye anye sa wo kiamani uko. Uviri gbenya kia kiamani uko wofwevu ki Jehova. Igere rome yon me rese wo uviri gbenya, onyon ramane komo boje wo die uviri gbenya. Keruge, baebo na wukebro kawane ne a woke chaki kwefa, ma roke otu rakbobe. Ephesus, unyon me ene, owaru jekbe ene. Wose urokpa okwa voru wosa woke chake wuko kowen. Wosa yon wumikoni ovoro gayere ogo mugberoto. Wose kire mu korwa ovoru mwene gake. Woda ni oborawi website ri jw.org, yere application ri JW Library woriru. Wose yon ni kwefa kpa an. O makya mwera mwane mamo siere, ede wuru mu rawowe uke kya ki kwefa. Igbenya mwane sa uke kya kawane, wokere damini rere, enwera mwane wototo. Kiro bore lae hu kero ri job, okero wo totakpa en ebebe ronye. Eri yin igbenye ramane jikiru okera wane da to dawe ramane. Eje amane noso ne igbenye ramane kise ebrorien kamane. Eke vovo onye mora wane ra wo kero ru kebrori baebo ranye wo kamane. Eje amane wo makpoto riabori ukecha ranye we okere bebe. Kiro boro vye David iruru okere igbenye ronye wo ukecha ke. Igbenya tionye na gino ke runobori Jehovare. E tari nenu hohoro arwebe ikwe ive. O mamori igbenya sa anere wufoma. O bore se wo wufoma. O nore koro tari kwe besa. Kiro bore Filipae unyon yene o wore san vore gwen tari. Womaro novo yamari se wo wufoma. Gekpa on. Filipae unyon yene o wore san vore gwen desi. Warwe wanre ngonvo eke vovo vi kemu kemu. Ore kugbo yare kugbo ekmeme, to dawe wen kogene. Ufo marogene ron nerwe ejobi, kon yonru duviru ro wan vi Kristi Jesu. Jesu ro Jehova wo vwamane ne, womari Kristi Jesu yese wo ufo man ron yen. Kedye, enwen ramani se toto siere, ede verwo, jive se bwenyon takpa ediyari Jesu kare woro epi wotoro gene. Keruge, womarizo borota ere Jesu yasa wo mre wogun wun ringme mora wane. Iroro yin asa gene nere wwen ruko toto. Kere o vieru viero gene, Jesu kya rwere bebe ne eje reshu ve enyen yon yin aso kawane. Ipiero pi yon yin awen roma den. Jesu ro kawane, iroro vane ve e gbabose na jibye kawane. Ovawane hero vedere koba raevana. Onye na neru duramane gan. o mafuwe ifiero viyo kugudwe fiugbere nye iruweruwevo resa nerenwe uhototo. O nore korotari kwebi iwe, ebe ere soso. Mavonyo nini Kristis awose urufo maronye. Ebe rive, wo nini ve Roy John unyo yu kwebe san uwarokba gbera. Denya wani siru. Mavonye wosa wose urufo mawen siri wode hira ukwe bebe igaga. Wosi rwotion yin siri woda wero kiri jesu. Esoswo, mwoma pie romene, orive, nyubori jehova, woji wogovo uru tobo woke, robo benkewe. Orira, riabore yu kechari gbenyawen we okiri bebe. Oke ina, ufo marogene ko swin uru vubyudunwen. Ku wosi fieda yunik barobo kiro bori jesu uru. John, uyon yu kwe gbe san, uwarok bagbe radese. Me tona na kowane, we omame, owan ki wufoma. Wakpo na, owan mruko kogo, eke vovo, gogo, me fiakpo na kparobo nure. Mavonye eronwe ranana sa wo chawani uko wo wufoma. Eronwo, agogo, igbenya. Une, ujuve gbovo. Biko nye rumome. Ona yo baro yon me rotana.